Hostem radiožurnálu je Krištof Krýzl, reprezentant České republiky v lyžování. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak máte za sebou necelé první kolo závodu ve finském Levi. Jak se to stane, Krištofe, že málem nestihnete start?
No, to se stane vlastně...
Jenom vám,
ne? No, ne, asi jenom mě, tak myslím si, že takový...
Gabriele Soukalové možná?
Asi je nás víc, ale samozřejmě by se to stávat nemělo, takže teďka sypu trošku popel na hlavu, prostě nějak vlastně... Jsem loni byl trošičku zvyklý, že jsem startoval s lepším číslem a... Vlastně loni jsem měl trošku pak jako na konci sezóny trošku problém s kolenem a se zraněním a nějak jsem si úplně jako neudržel to postavení v žebříčku tak, jak bych si představoval. A teď to vlastně znamená na začátku téhle sezóny, že startuju někde kolem čísla třeba 60 a tam se pak trošku mění ty intervaly startovní a nějak jsem si to prostě špatně jako propočítal v hlavě a prostě mě to překvapilo, no, že jsem opravdu tam, teda to byl stres jako šílený a málem jsem to nestihl, dokonce na mě čekali chvíli tam jako startéři, ale tam jsou ty pravidla docela jako striktní, takže tam už jako prostor nebyl a jako nebyl jsem schopný se skoncentrovat. No, takže
to znamená, že jste tu tratil naslepo, že ani trenér vám nedal ten tradiční report, který nám předtím dává?
To mi nedal, to jsme nestihli vysílačkou, ale vlastně já tu trať mám tak najetou z té prohlídky a v podstatě ta předstartovní, jako ta příprava, to není jenom vlastně 5 minut před startem, je to jako delší dobu, takže samozřejmě tu trať jsem měl jako najetou, ale ta koncentrace tam nebyla taková ta, že člověk se jako trošičku najede ty svoje nějaký jako rituály předstartovní, tak na to jsem tam neměl absolutně prostor. A ono někdy paradoxně, když člověk nestíhá, tak jako si tolik neuvědomí tu nervozitu a nějak tady ty věci kolem a někdy to jako nemusí být špatný, ale tohle bylo jako opravdu extrém, ještě tam vlastně před na tom startu tam nebylo úplně hezký počasí, je tam vlastně jeden stan a všichni tam ty trenéři a ty závodníci předtím tam jsou jako namačkaný a já jsem se vlastně přes ně nemohl dostat k té budky startovací a bylo to jako, bylo to divoký, no, docela.
A už se nad tím pousmějete, nebo to je pořád živé?
Tak trošku samozřejmě, co mi zbývá, no, ale není to příjemný, člověk se na to chystá, řekněme, intenzivně opravdu ten týden před tím závodem, už nemyslí na nic jiného a všechno to jako do sebe zapadá. Prostě má to nějaký vývoj a to člověk tomu jako obětuje úplně maximum a pak si to takhle pokazí, no, tak to jako mrzí.
Ale všechno zlé je pro něco dobré, vy jste přišel na rozhovor, který vysíláme o 9 hodin už v 8 hodin ráno sem do Českého rozhlasu, takže vám za to děkuju a bude to asi pro vás poučení. Kde jdete příští závod?
Příští závod, to se ještě neví, ale nejspíš v Americe, vlastně odlítám tam pozejtří, ale ty závody ještě, jestli se odjedou, to není jistý.
Lyžařský reprezentant České republiky Krištof Krýzl, host dopoledního radiožurnálu.
Host Jana Pokorného.
Posloucháte radiožurnál, rozhovor s hostem, lyžařem Krištofem Krýzlem. Na svých webových stránkách máte napsáno, Krištofe, že za úspěchy ve své kariéře vděčíte mámě, tátovi, bráchovi, babičce i tetě s ujcem z Bratislavy. Kdo je to ten ujec z Bratislavy?
On už je teda bohužel po smrti, ale byl to opravdu taková jako... velká osobnost, no. Byl to takový jako hrdina slovenský, vlastně válečný. V podstatě by se dalo říct, lítal za druhý světové války letadlem, pak byl dlouho kapitán vlastně u aerolinek a dokonce snad mu prodloužili nějak tu licenci kapitánskou a údajně jako se tetička tvrdí, že má možná nalítáno úplně nejvíc jako hodin historicky těch leteckých, že by mohl být jako v Guinnessový knize rekordů. A byl to jako silná osobnost, měl jsem ho rád, je to v podstatě součást takový tý naší jako celkem malinký jako rodiny, takže jako podpora a tyhle ty věci, ale jinak jako s lyžováním toho neměl moc společného.
V kolika letech u Krýzlů musí děti na lyže?
Já si myslím, že u nás nemusí. Vlastně u nás jako se nic jako nenutí, všechno to je formou nějakého jako nějaký zábavy a takový, ale vlastně rodiče milovali nebo milujou lyžování a už nás k tomu vedli jako od takového útlýho věku, no. Takže v podstatě já jsem nebyl úplně jako motoricky nadaný, když jsem byl malej, jsem byl hodně takový jako tlustý dítě a vlastně v podstatě jsem nešlo mi ani moc jako chodit, ale když jsem už se jako postavil, tak mě nějak jako dali na ty lyžičky a snad, já nevím, rok a půl už jsem byl schopný jako sjíždět nějaký svážky takový jako malý, no.
Kde jste začínal? Ve Špindlu?
Na Ladronce.
Na Ladronce.
V Praze, no.
A to znamená, že jste zažil ještě ty klasické rovné lyže, anebo už jste ta carvingová generace?
Já jsem zažil ještě ty rovné lyže. Já jsem vlastně ten přestup na ty carvingy byl u mě až někdy třeba kolem 13 let.
Bylo to obtížné?
Ani to nebylo tak obtížné. Já jsem se na to docela těšil, protože vlastně už to, tam byl jeden takový rok. To pro mě bylo docela těžký, když už nějaký soupeři měli ty carvingové lyže, ty kratší, a prostě to bylo rychlejší. Jako samozřejmě ten oblouk je úplně o něčem jiným a já jsem na to strašně jako čekal, až se k ním dostanu a pro mě to pak byl skok někam úplně jako jinam, no, takže to bylo super.
Která část lyže je dneska klíčová při tom, jak se vyvinuli?
V podstatě paradoxně ty lyže, už z nějakých třeba, když to řeknu, posledních 10 let už ten vývoj nejde zas tak dopředu, takže tam hodně se vlastně přesunula ta pozornost na podložky, na vázání, na lyžáky. A všechno to jako musí ladit dohromady, jinak část té lyže, dřevo je zásadní u té lyže.
Pojďme k tomu vázání. Naše generace ještě pamatuje třeba klasický kandahár. To bylo takové vázání, které mělo pružinu, která se vzadu vetknula do takového vibrání a vepředu se páčkou přitáhla. Pak tedy přišly markery, vyhazovací špička. Co je teď hitem?
Hitem, já bych neřekl nějakým jako hitem zásadním, ale prostě tam, co se toho závodního lyžování taky týče, aby tak je důležitý, aby prostě to vázání, samozřejmě bezpečnost, to je jedna věc, už to jsou jako extrémní opravdu tlaky, které tam působí, takže je potřeba, aby vlastně to vázání bylo co nejpevnější, ale jako v okamžik, kdy už jako nastává nějaký ten karambol, tak aby vyplo, no. To je prostě strašně těžký jako nastavit. Ale prostě, aby to ladilo s tou podložkou a vlastně celý ten komplet i s tou lyžákou. No, to je.
Takže ani v tom systému vázání není zase velká revoluce, je tam spíš nějaký vývoj. A jak je to u lyžáků?
U lyžáků tam třeba teďka konkrétně u té, já nevím, jestli tady můžu jmenovat nějak jako firmy, nebo radši se tomu vyhnem, ale myslím si, že velký boom zažívají ty lyžáky. Nemyslím si, co se jako by třeba toho plastu týče, ale prostě pořád se vymýšlejí nějaký trošičku jiný formy. Vlastně ten jde o to, aby ta lyžáka byla v podstatě co jakoby nejužší, co nejvíc padla tomu závodníkovi a aby se tam dali nastavovat i nějaký takový, jako říká se tomu canting, to znamená prostě různý úhel třeba toho horního komínu, spodního komínu a aby se to jakoby zjednodušilo možná těm servisákům, aby to nastavení bylo co nejrychlejší a člověk si mohl vychytat vlastně to nastavení podle sněhu a podle toho, jak to cítí. No.
Takže lyžařské boty, vázání lyže už jsme s Krištofem Krýzlem dílem probrali, za chvíli se můžeme věnovat závodům.
Radiožurnál.
Účastník vlastně už 3 olympijských her, tak to máme Turín 2006, Vancouver 2010 a naposledy Soči 2014. Kde měli nejhezčí hory?
Nejhezčí hory? No, asi...
Vnímá to vůbec závodník, jestli ty hory, třeba nad Turínem, tam to bylo 200 kilometrů od Turína se závodilo.
Jo.
Podobné to bylo ve Vancouveru vlastně, nahoře ve Whistleru.
Trošičku to vnímá samozřejmě, tak asi to nevnímá tak jako člověk, který se objeví na horách třeba jednou za rok.
A jede se kochat.
Jede se kochat, přesně tak, takže já se tam v podstatě vyskytuju neustále, takže někdy ty krásy těch hor jako přehlíží, ale určitě je dobrý si to uvědomit a já proto mám to lyžování, protože se v takovém prostředí prostě pohybuju. A asi ten Vancouver a taky Turín, ale já vlastně ty olympiády nebo tady tyhle ty akce většinou hodnotím podle typu sněhu, než podle těch hor, který jsou.
Jaký typ sněhu tedy čekáte v Koreji?
To je otázka. Jako, já jsem tam nebyl, takže to je pro mě taková jako velká neznáma, ale co třeba vím nějaký informace od kolegů, tak jako trošičku upozorňuji na to, že to může být hodně ledovatý, že vlastně ty nějaký generálky na tu olympiádu, že to všechno bylo hodně na ledu, že tam mají dobrý systém, nějak ty podmínky klimatický tam tomu celkem nahrávají, že by to prostě mohlo být hodně ledovatý, což je pro nás dobrý, protože čím vlastně větší led, víc tvrdá sjezdovka, tím je to regulérnější.
A tomu jste třeba podřídil i letní přípravu, že jste byl někde jezdit tam, kde je taky led?
Tak v podstatě to se člověk snaží dělat neustále, ale určitě trošičku jsem tomu tu přípravu podřídil, protože jsem byl poprvé na Novém Zélandu, kde vlastně jsou zimní podmínky, takže to tam je jakoby nejjednodušeji nějak na, jakože se to dá namodelovat nebo prostě prolejt ta sjezdovka, což se na ledovcích nedá tady v Evropě, takže jsem byl měsíc na Novém Zélandu, ještě týden v Austrálii a ta příprava byla kvalitní.
Jak vypadá takový jeden všední den přípravy? Ráno vstanete, tam vás nic netlačí, nikam nemusíte spěchat v podstatě?
No většinou spěcháme, aby jsme tam byli co nejdřív vlastně, než nám, oni nám ještě pouštějí ty sjezdovky nebo ty lanovky vlastně dřív než pro turisty a ještě předtím se musím rozcvičit a člověk tam musí dojet, takže on stává spíš, neřekl bych ráno, ale v noci někdy třeba i před pátou. Takže je to takový, že člověk má ten den posunutý trošičku jako dopředu, že i vlastně my končíme někdy i relativně brzo, vlastně když tam napak najedou ty turisti třeba v 9 hodin, tak my už kolikrát máme ten trénink za sebou.
A to se někdy stane, že se proplétáte mezi turisty?
Ne, to se jako nedělá hlavně kvůli bezpečnosti, protože ty turisti samozřejmě nechci, že se tam motají, ale je to nebezpečný.
Tak jsou nevyspytatelnější.
Jsou nevyspytatelný a někdy oni, jako když tam vidějí třeba ty branky, tak samozřejmě já se jim nedivím, že si to chtějí vyzkoušet, tak tam občas se najde někdo, kdo tam tak jako si zajede a z toho pak můžou jako vznikat nepříjemnosti, když se vlastně střetne závodník s turistou, tak tomu se snažíme vyvarovat.
Ondřej Bank už nezávodí, Šárka Strachová taky nezávodí. Ono to vypadá, že teď je to všechno na vás, Krištofe, jak to snášíte?
Snáším, no tak teď jsem nestihl start, tak asi moc dobře ne. Ne, snáším to jako v pohodě. Já, pro mě zase není nějak jako zásadní, jestli jsem nejlepší v republice, to pro mě není úplně ta meta. Já prostě soupeřím hlavně ve světě a teď mám nějaký jako svých pár let před sebou, kdy musím jako docílit nějakého svého vrcholu a přiblížit se, nebo ne přiblížit, ale prostě bojovat s tou užší světovou špičkou, takže to, tam já se jako dívám.
Co vám ještě chybí k tomu, abyste byl rovnocenným bojovníkem s tou světovou špičkou? Co potřebujete zlepšit? Pokud vůbec něco, pokud nestačí přijít včas?
To by bylo dobrý samozřejmě. Ale člověk se musí neustále zlepšovat. Opravdu teď to bylo vidět na tom prvním závodě, že ta špička se strašně jako rozšiřuje. Opravdu ta konkurence je tam obrovská. Člověk jenom, aby s ním jako držel krok, tak opravdu to musí obětovat strašně moc. A ještě, aby třeba jezdil o trošku líp, tak k tomu je potřeba strašně věcí. Je to od nějaký mentální jako síly, přípravy, musí člověk být zdravý, takže zdraví je jedna věc, materiální zabezpečení, všechno se to musí sejít. A
tak my vám zahrajeme něco na povzbuzení.
Jo,
lyžování. Jeden z dotazů tentokrát od Pavlíny, která zdraví ze zasněženého Špindlu. Jestli jste někdy zkusil ski alpinistické lyže?
Neskusil ještě, ale docela rád bych si to vyzkoušel. Já teda nejsem úplně zastánce tady z těch třeba jako běžek nebo tady z těch jako sportů, které jsou trošku jako delší vzdálenost. Ale zrovna ty ski alpy mě docela lákají. Určitě se díky něm jako člověk podívá do míst, do kterých se já třeba normálně, protože jezdím v podstatě jenom na sjezdovkách a nechám si vyvíct nahoru, že lanovkou, tak se zase dostanu trošičku jako jinam a určitě ta perspektiva těch hor bude jako jiná a asi i hezčí. Takže rád bych se vyzkoušel třeba s přítelkyní, protože to je má ráda, tak někdy doufám, že vyrazíme.
Můžete nebo musíte jako vrcholový lyžařský reprezentant kromě nohou, rukou, těla trénovat i hlavu, jako paměť, abyste si zapamatoval tu trať, která je postavena?
Neřekl bych, že musím, ale určitě ta hlava je strašně důležitá. Třeba součástí vlastně toho jako nějakého předzávodu je prohlídka trati a člověk může vlastně využít tu prohlídku k tomu, že se ji naučí nazpaměť a vlastně tu trať. A pak si to v paměti, je to takový jako ideomotorický trénink, vlastně projíždí a může mít pocit, že už vlastně tu trať se jako projel předtím a nejde jako poprvý. No.
To je to, co se odehrává v mysli závodníků, když těsně před tím startem, když tedy přijdou včas a mají na to čas,
ano.
Tak tam stojí a dělají takové ty pohyby, promítají si tu trať v hlavě.
Jo.
Jako by to byl nějaký počítačový simulátor.
Přesně tak. A ještě tam se to trošičku liší vlastně od disciplíny, že třeba ten slalom, který jsem měl teďka v tom levi, tak tam je to hodně to o reakcích, je to o podvědomí, jsou to hodně vlastně velké rychlosti, ty branky jsou blízko od sebe a člověk si to nestíhá nějakému co uvědomit. Samozřejmě je dobrý vědět nějaký určitý místa, jak tam jsou třeba ty změny rytmu, takový ty vlásenky a kdy člověk prostě nejede jenom levá, pravá. Ale vlastně od slalomu vejš, už je to o tom třeba sjest, člověk opravdu musí mít tu linii úplně zmáklou do puntíku a tam ten ideomotorický trénink je hodně důležitý a vlastně to mít najetou tu trať, protože tam člověk musí jet úplně přesně, jakmile vyjede z té ideální stopy, tak je to i nebezpečný.
Mají třeba slalomové tratě nějaký specifický rukopis podle toho, jestli tu trať staví Francouz, Rakušan nebo Čech?
Nebo třeba Chorvat. Ten třeba tím byl vyhlášený vlastně otec od Ivici Kosteliče, tak ten stavil takový hodně netradiční kombinace, čímž si kolikrát jako nevysloužil úplně takový kladný reakce, kdy to byly už skoro takový, dalo by se říct, jako nesmyslný kombinace, ale prostě on je měl najetý pak z tréninku vlastně ten jeho syn Ivica a docela často to využíval ve svůj prospěch.
A vy jste se s Ivicou třeba o tom bavili? Jste říkal, hele, řekni tomu tátovi, ať to staví normálně.
to bych si asi nedovolil ani Ivica, protože opravdu jeho otec ten měl velký respekt. I když na to, jako, co se fyzický konstituce nevypadal, už to byl takový, teďka vlastně už starší pán, pořád se opíral o lopatu, ale prostě co řekl, tak to platilo. Ale mohl jsem s ním trénovat občas a to byla docela jako velká zkušenost, nebo bylo to zajímavé se jako projet jeho kombinace, nesmyslný, kdyby se dalo.
Další dotaz vám posílá Kateřina, ptá se, co děláte ve volném čase, když neližujete?
Co dělám, když neližuju? No tak záleží asi v jakém období, když třeba po sezóně, když nemusím opravdu myslet na to lyžování a můžu si odpočinout, tak relaxuju a já třeba vyjedu někam k moři nebo já třeba surfuju. A já jsem takový sportovní fanda, takže já nedokážu moc jako vydržet bez pohybu. Teďka poslední dobou jsem se začal trošičku věnovat vlastně MMA, což je jako ultimátní bojový sport. Baví mě to trénovat, vlastně hraju rád tenis.
Ano, MMA je plnokontaktní bojový sport bez využití zbraní, umožňující údery i chvaty, boj ve stoje i na zemi, spojující různé techniky jiných bojových sportů i bojových umění. Tak o tom za chvíli ztratíme řeč. Dnešního radiožurnálu už jsme se zmínili o tom, že takovým vaším koníčkem je MMA, což je kombinace takových různých bojových umění. To riziko zranění tam je, takže vy k tomu přistupujete spíš tak jako opatrně.
Teďka jo, před tou olympiádu určitě jo. Ještě já jsem byl vlastně na konci sezóny, jsem mě trošičku začal nějak pobolívat koleno, pak jsem byl na operaci s meniskem a trošičku jsem to jako musel dát stranou.
Co vás na tom láká, na tom MMA?
Tak mě to chytlo hlavně nejdřív vlastně z nějakého takového jako psychologického, sportovně psychologického hlediska, kdy vlastně to jsou dva soupeři, nebo samozřejmě je to celkově nějaký ty bojový sporty a tohle stojí, i box je v podstatě to samý, ale přece jenom nějak skrz promo UFC a tady tyhle ty věci jsem se dostal k nějakým jako záběrům, třeba ten Conor McGregor, už je to takový mainstream, že člověk se s tím setká, jak vlastně k tomu přistupují jako celkově ty zápasníci, k tomu jako souboji konkrétnímu, kdy jdou dva prostě lidi proti sobě a vždycky je jeden poražený, jeden vítěz, což přece jenom u nás v tom lyžování je tam taky jeden vítěz, dalo by se říct, že ty ostatní jsou jako poražený, ale u nás je prostě zásadní ten světový pohár, dostat se do druhého kola mezi vlastně tu nejlepší třicítku a já, když se mi podaří tam proniknout mezi tady tyhle ty kluky a tu širší jako špičku světovou, tak už od malička jsem to měl jako nějaký sen. A v podstatě za všechno jsem vděčný. A já tohle to trošičku v sobě jako musím změnit, musím být trošičku takový větší dravec a jít jenom po tom vítězství. A to jsem třeba viděl konkrétně tady u těch jako zápasníků, že tam oni jako nic jiného tam prostě neberou, ani nejde, že jo. A pak jsem se k tomu nějak dostal blíž a říkal jsem si, jo, to by mohlo být zajímavý si to vyzkoušet i z nějakého jako tréninkového hlediska. A
co na to vaši trenéři?
Tak tomu se to samozřejmě moc nelíbí, mýmu kondičnímu trenérovi, ale co se mnou nadělá, no, tak prostě já tam občas zajdu.
A řekli vám, že to bolí?
Tak bolí, asi samozřejmě trošičku to bolí, ale třeba ten trénink samotný, ten není nějak zase tak moc nebezpečný, ale mě to chytlo do takový míry, že bych si samozřejmě i časem rád vyzkoušel přece jenom třeba i vlíz do té klece a myslím si, že člověk se jako pozná sám sebe asi jako víc, nebo určitě to může být jako zajímavý to prožít, i ten adrenalin a všechno tohle z toho. No.
Posloucháte Radiožurnál, hostem je reprezentant České republiky v alpském lyžování Krištof Krýzl. Další dotaz, který přišel, jak dlouho máte v plánu závodit?
Záleží podle toho, jak se mi bude dařit. Já jsem teďka prostě ve věku, kdy by měl přijít nějaký můj vrchol, měl bych se zlepšovat už za tolik těch let přece jenom nemám. A takže
těch závodních let, myslíš?
Těch závodních, ale teď prostě asi by mě teoreticky měli čekat nějaký jako nejúspěšnější léta. Měl bych z nich tak vytěžit maximum. A teoreticky jsem si říkal, kdyby všechno šlo jako opravdu dobře, i ty výsledky tomu nějak jako odpovídaly, tak by se jako dalo mluvit ještě o další olympiádě.
Vy jste startoval na více než 160 závodech světového poháru s nejlepším umístěním na 9. pozici v kombinaci, to bylo ve Val d'Isère, tuším, nebo je to špatná statistika?
Jo.
V čem můžete zabodovat? Je to ta kombinace?
Já budu vlastně celkem pravidelně ve slalomu a v obřím slalomu a taky v kombinaci, ale dokonce se mi podařilo zabodovat i v super obřím slalomu, což je možná trošičku i můj problém, protože já jsem vlastně v podstatě takový jako všestranný závodník, jezdím relativně dobře všechny disciplíny. Podařilo se mi zabodovat i v tom super obřím slalomu, jestli to jen poháru v podstatě bez tréninku, což je takový, to se moc často nestává. A tím, jak vlastně se mi daří všechno, tak se nespecializuju na jednu disciplínu, což možná je trošičku i problém, protože teďka už v podstatě všechny ty disciplíny jsou tvořený pro rázní části jenom specialistama a tady s těmahle klukama držet krok, ještě vlastně s tím, když mám těch disciplín víc, tak je to hrozně náročný. No. Já pořád doufám, že se mi vlastně podaří prorazit i jako zásadnějc, hlavně v tom slalomu v obřáku, kdy tam jako proniknu do té špičky, ale jestli třeba to nebude úplně tak dominantní, ty moje výsledky, nebo to nepůjde to podle nějakých mých představ, tak bych se možná měl začít specializovat třeba na jednu disciplínu.
Včera přišla smutná zpráva, že tragicky zahynul David Poisson, lyžařský reprezentant Francouz. Znali jste se?
Znali jsme se. Je to strašný, byl jsem z toho úplně jako v šoku. Bohužel zase asi stává, no. Je to šílený, no.
On velmi riskoval při sjezdech, když jezdíval?
Byl známý nějakýma těma svýma pádama, který byly teda opravdu docela velký. Některý možná i kolujou na YouTube, tak člověk, když to jako vidí, tak si říká, jak je možný, že v podstatě to i člověk jako může přežít něco takového. Ale tam riskují všichni. Prostě to lyžování je o risku, je to o posouvání nějakých hranic. Konkrétně ten sjezd jezdí někdy 150-160 km za hodinu. Je to opravdu totální extrém a tohle je bohužel ten důkaz toho.
Tak Krištofe Krýzle, dávejte na sebe pozor. Vyhrávejte. Děkuju. Choďte včas na start a držíme palce. Mějte se hezky.
Děkuju moc.
A děkujeme, že jste byl v Radiožurnálu hostem. Naschledanou.
Za pozvání. Naschledanou.